Arratsaldeon, Xabier Belzunegi.
Hombre, arratsaldeon, Josu.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi, osteguna ongi.
Ongi, ederki ditazu, zer moduz?
Ba, oso ongi. Gaur kostatu egin zaite, sartzea, maiak ikusi du. Arrapatu gaitu gaur zezenak sartzeko, oso bazkar pasatzaigu denbora, baina bueno, ongi, ongi. Gaur, zer ekarriko diguzu?
Ba, gaur, Deliverance pelikulari buruz, itzegingo dugu.
Nik aitortu behar dizut ez dudala ikusi, baina pentsa dezaket zertan dagoen girotua musikarengatik.
A ber, bota.
Ba ez dakite hor Estatu Batuetan, bueno, hor ez dakite bakeroen garaio horretan, ez dakit hor nunbait kokatzen pixka beranduago. Beranduago.
Ez.
Lehenago.
Beranduago,
bai. Banjoa eta...
Banjoa segeiago, banjoa eta beste instrumentua zein da.
Ez dakit, ni ez nahi oso musikazalea.
Jarri belarria, bai, badakit.
Harmonika dagortik, ez?
Ez dago harmonika, gitarra.
Gitarra bai.
Gero itxagingo dugu sekuentzia honetaz, gehiago. Eta nahi baduzu, esan duzu ez duzule ikusi.
Ez dut ikusi.
Nego zu jokatuko, egingo dugu jolas bat.
Venga.
Zuk egingo duzu, pelikula ikusiko bazenu bezala, ni galdetuko dizut, eta zu bota, a ber, igual asmatzen duzu.
Vale.
Venga, pues, pelikula hau John Burmanen lan nagusia da, eta entzun dugu abesti hori, banjoen dueloaren sekuentzia, famatua. Bueno, dueloaren, banjoen borroka edo dueloa deitzen da, baina berez, banjo bakarra dago. Esan duen bezala, pues, gero, ja, hitz egingo dugu gehiago, sekuentzia famatu honi buruz, ze merezi du. Pelikula hau ez da, edo, bentsa, sentsazioa daukat, ez dela oso ikusia izan. Zu galdetzen duzu, eta jende askok ez du ikusi, eta nik uste dut, merezi duela fama gehiago. 1982 garren urteko pelikula bat da. Ni ustez oso pelikula borobila, gai oso interesgarriak ukitzen ditu, eta abisatu beharra daukat badituela hainbat eszena nahiko gogorrak. Azpimarratzeko pelikula bat da, zalantzarik gabe, hainbat arrazoiengatik, eta saiatuko gara arrazoi hauek orain aztertzen. Sinopsia zera da, hiriko lau lagun, asteburua pasatzera joaten dira Georgiako iparraldera, Apalatxetara, natura eta aventura bila. Kanoaz zeharkatuko dute hilabete gutxira desagertuko den baiara eta ibaia ere. Ondo zi joaten zinen, Josu, hori Estatu Batuetan, hori Georgian. Eta uste dut bertan grabatu zutela pelikula. Zergatik desagertuko da, galdetuko duzue? Bena, Josu, aber galdetu.
Zergatik
desagertuko da?
Zergatik? Pues ez dakit, zergatik desagertuko den baiar eta ez dakit pues inundatuko zutelako.
Bai, kasi, ba. Presa erraldoi bat egingo dutelako, horregatik desagertuko da.
Osea, esako berria bezala.
Hori da. Ikusten duzu, hor ja, pues, lehendabiziko talka dago landa eremua eta hiriko munduaren artean. Batzuk garapena deitzen duten ura eta bueno, zibilizazio alde batetik eta beste kode batzuk agintzen duten eremu basatia beste alde batetik. John Burman 1923 urtean jaio zen Londresen, gure lehendabiziko saioaren protagonista bezala, eta lan txiki batzuk egin eta gero zuzendari asistente bezala Muntaian hasi zen lanean BBC katean, Ingalater. Hor dokumental batzuk errealizatzeko aukera izan zuen, eta azkenean ba, Catch Us If You Can musikala zuzendu zuen. Hor ja, lan horren bidez, Lee Marvin ezagutu zuen, Lee Marvin ba, aktore famatu bat zen, eta ondorioz Hollywoodeko industrian hasi zen pelikulak egiten. Lee Marvinek lagundu zion bide hori irekitzen. Pelikulau Warner Brothers Pictures ekoizitako filma da, eta luxuzko casting batekin kontatu zuen John Burman, Burt Reynolds, oso gaztea Burt Reynolds, John Boyd, Ned Beatty eta Ronnie Cox. Lau aktore hauek pelikulan esan dizugun, ba, lau lagun hauen papera egin zuten. Eta orain pasadizo berezi bat, errodajearen pasadizo bat. Burt Reynolds pertsonaia, Lewis Medlock, kanoarekin urjauzi batetik bota behar zen, eta panpin bat jarri behar zuten bere ordez sekuentzia hori grabatzeko. Pues oso arriskutsua zelako 8 metroko jauzia zen, eta ez zuen egin behar ez da doblea. Ez da, espezialistak ere ez zuen egin behar. Horregatik erabaki zen, oso arriskutsua zelako, espezialistak ez egitea. Baina Barry Knowles, zera aktore, pues, esango dugu, testosteronikoen eskolakoa, ba berak esan zuen, hetz, John Burman, botako naiz, ni botako nire burua. Eta Burmanek, pues, Burmanek ez zuen gehiegi baloratzen hain, modu inozuan, bere bizitza arriskatzen zuen aktoreak, eta esan zuen, ala, pues, nahi baduzu bota, pues bota zaitez. Azkenik, sekuentzia, grabatu zen,
bota zen,
teknikoki emaitza oso ona izan zen, baina Reynolds jauna, non bukatu zuen, a ber.
Guretan bai, guretan bai, en kontra ez dakit,
eta gero
hospitalean.
Hospitalean bukatu zuen, noski.
Koksisa... Osa, beraz, Burmanek onartu zuen, eh?
Bai, ezke, bueno, bera, bota nahi zuen, esan zuen nahi zuen, ezke hau oso gaizki, ere, aukera zen berarentzat, pelikula hau, pertsonai neko principala, importantea, eta bere karrerari bultzada, azkeneko bultzada hori emateko. Eta orduan, pues, horregatik egin zuen, koksisa apurtu zuen, eta hainbat aste egon zen, ba, lesionat. Bai, koindairak dio, hoia dira koindairak. Eszena grabatu eta gero, lesionaturik Barry Reynolds zuzendariaren gana hurbildu zela eta galdetu ziola. Zer iruditu zaizu? Eta Burmanek erantzun omen ziola. Panpin bat bota izango bagenu bezala ikusten da. Anekdota txiki hori alde batera utzita, zer iruditu zaizu pelikula, Josu?
Bueno, oso oso entretenia garria, orain bai ikusteko goak ditut, eta ikusteko ea benetan panpin bat bezala geratzen den, ala badiru bien benetako pertsona bat bota dela.
Baina ikusi duzu, ez? Ezkenean, edo ez?
Ez, dut ikusterik izan, ez? Ikusiko dut, badakite, baina eske atrabeako festek harrapatu naute, eta ez dut ikusterik izan.
Ba, niri gehien arreta ditu zidan, abere momentuan izan zen pertsonaien garapena, historian zehar. Hasiera batean, pues, oso ausarta, eta oso ausarta den pertsonaia, gero ez da hain ausarta. Lasaia dena, agian gero, gai da gauza benetan bortitzak egiteko, bizirauteko. Irian dituzun baloreak agian ahaztu egiten dituzu segun eta egoera. Pelikulak irakurketa asko onartzen ditu. Natura, hiriko jendea, garapen ekonomikoa, zibilizazioa, zer den justizia, violentzia. Hasiera batean laukote hau, laguntalde hau, joaten dira toki basati batera denbora pasa. Txango bat besterik ez da. Basoa parke tematiko bat bezala. Denazten da broma askorekin, parreak, jijijaja. Bueno, ja imaginatzen duzu, ez? Ezakite... iratiko uianera joango bazina bezala, estilo batean,
gero...
amunekin. Agero, bere ala segertatzen da.
Komeria,
hori da. Gauzak okertzen hasten dira, eta natura liluragarri hori bilakatzen da trampa baten antzekoa. Burmanek maisuki erabiltzen du erritmoa eta planoak, batzuetan dokumental baten forma hartzen du zintak, badirudi Ameriketako lendabiziko esploratzaile horien bidai bat dela, beste batzuetan terrorezko pelikula, thrillerra, eta urbanita horien prepotentzia erakusten du filmak. Urbanitaren naturarekiko ikuspuntua ba, aisialdirako toki bat bezala ikusten dute. Landa eremuko jendea mespresatzen dituzte, atzeratuak egongo balira bezala. Eta beste bitxikeri bat, pelikula hau izan zen lehendabiziko aldia, non bortxaketa homosexual bat azaltzen zen, gizonen arteko bortxaketa bat. Eraso egiten dieten bi gizonak toki baztertu hauetako gizonak dira. Redneck edo hilibili bezala ezagutzen direnak, estatu batuetako landaremuko estereotipoa. Ba, ezakide, Los Simpsoneko kletuz bezala edo estereotipoa gutxak direla. Erasoaren aurrean laukotea defendatzen da eta tira. Ez dugu gehiago esango. Orduan, ba, azten da beste... Hortik abiatuta, azten da beste motatako bidai bat. Horrek erabat aldatzen du pertsonaien garapena, traman, erabakiak hartu behar dituzte, herrira joan eta salatu gertatutakoa, agian inork ez die sinistuko. Egun gutxi barru inguru guzti hori urazpian geldituko da. Agian sekretu guztiak urazpian gelditzeko aukera dago. Zer gertatuko da bertako jendarekin, bueltatuko dira, mendeku bila. Erabakiak hartu behar dituzte, eta hor azten gara... bire ezagutzen pertsonai horiek. Horrelako egoera batean, morala, etika, justiziaren ideia, violentziaren justifikapena eta zigorra, galdera asko datorkigu. Errudun izatearen sentimendua ere, etortzen da, zuzen ez jokatzea, batzuentzat edo pertsona batzuentzat zama oso ondia da. Bidaia oso fisikoa da, gogorra, kanoan, ez, ibaia zeharkatzen, baina baita psikologikoki ere oso gogorra. Zuhaitzez eta landarez inguratutako ibaia jaisten hasten dira, eta edonon egon daiteke heriotza. Gauza, oso asko planteatzen ditu pelikula. Uh-huh. Horregatik, uste dut oso interesgarria dela.
Bai, uh-huh. Bai, pinta hona duka, baina bai, zakite gogorra den ikusteko ere.
Badauka erritmo nahiko motela.
Beraz ere protagonisten agonia hori gure gana ere transmititzen da.
Hori da, hori da. Teknikoki eta muntaiaren bitartez ere hori nik uste dut saiatzen dela. Hasieran oso azkar pasatzen da lehendabiziko zatia eta gero bai, tentsio hori emateko hori. Egiten dira, badakizu nola dauden pelikula batzuk non nabaritzen den kamera mugitzen dela. Honetan guztiz kontrakoa gertatzen da. Badirudik daudela oso realista da. Eta, Josu, gustoko dituzu terrorezko pelikulak?
Pila bat. Zizkit, bai.
Bai, ez da. Mm. Ba, Deliverance pelikulak erakusten diguna da, film batean terrorea eta beldurra lortzeko ez dela beharrezkoa fantasiazko izakiak eta gauza raroak. Gizakia da munstruo kerrena, ez? Hori askotan esaten da.
Bai, bai, bai.
Pantailan agertzen direnak, diren bi bortxatzaile horiek izugarri beldurgarriak dira, eta oso gogorra da eszena, baina pantailatik kanpo daudenean, orduan hasten da benetako terrorea. Zineman askoz potenteagoa da zerbait intsinuatzen denean edo ulertzera ematen denean erakutsi gabe, erakustea baino, irudimena,
irudimena eta gainera ikuslea hasiko da bueltaka ematen buruari, ez da eroso egongo, gainera ikusten du pertsonaiak ere ez daudela eroso, ez? Orduan bola bat egiten da.
Erritmo motel horrekin ere dena gehitzen du. Ba, hori oso ongi erabiltzen du Burmanek pelikulan. Nire ustez horrela utziko dugu, nahi duenak ikus dezala pelikula, eta tira, ez dugu pirateriaren apologiarik egingo, baina ziur interneten erreza dela aurkitzeko pelikula hau. Komentatu nahiko nuke pelikula honen sekuentzia famatuena, dela banjoen borroka, edo sekuentzia hau, pelikularen ideia nagusia laburbiltzen du, hitzik gabe. Pelikularen hasieran, gasolindegi batera iristen dira kotxen depositoa betetzeko, eta inguru baztertu hauetan dauden, eta bertan, gasolindegi horretan, gazte bat eserita dago, bere banjoarekin. Nola esaten da, aulki hauek mugitzen direnak, bakizu,
esatu bat? Mecedora, gaztelera.
Hori da, mecedoraren batean dago, ez da, dena oso, ezakit. Eta gazte hau, endogamiaren ondorioz fisikoki zigortua dago. Hori ulertzera ematen du pelikulak. Gure protagonistaetako bat, intelektualaren etiketa jarri doanani, orduan gitarra afinatzen hasten da, eta banjoa duen gaztea erantzuten hasten da.
Kulunkaria da euskaraz.
Kulunkaria, begira, bestuz.
Bat izateko oso polita da.
Oso polita, oso polita. Gitarra, iriko instrumentua, etxekotutako instrumentua alde batetik, eta bestetik banjoa, landa eremuko instrumentua, gutxinaka elkartzen joaten dira, modu improvisatu batean, simologia asko dauka, bulbertzen dugu. Gizolendegian dagoen jende guztia, lehendabizi arreta zentzuten dute, eta gero txaloekin erritmoa jarraitzen dute, gizon zar bat dantza oso arraro bat egiten hasten da, nahiko barregarria egin esan. Banjoa jotzen duen gazteak geroz eta azkarrago eta azkarrago eta azkarrago jotzen du, eta iristen da momentu bat non gitarra ezin dio erritmoari eutsi eta galtzen da. Bat batean banjoa jotzen duen gaztea jotzari uzten dio ustekabean, gitarra jotzen duen iriko gizon harrituta geratzen da eta galtzen dio zergatik. Ez duen jarraitzen. Gero eskua ematen saiatzen da, agurtzen, baina gazteak buelta erdia emana dauka, eta zer egongo balitz bezala, eta ez dio begiratzen aurpegira. Mm-hmm. Eta hor bukatzen da.
Eta ez dakigu zergatik.
Ez dakigu zergatik, horrela bukatzen da erlazio txiki.
Igual da, nola landakoak ez den du, bueno, nimen irabazi dut, zugaldu duzu eta ez dizut ez da agurtu behar, banoa.
Ez dakit, agian bai, interpretazio asko daude. Bai,
iriko gizon arroputza.
Izan daiteke bai. Bai. Bitxikeri bezala, sekuentzia honetan, trampatxo bat egin zuten. Gazteak ez zekien baino jotzen, eta nola egin zuten? Ba, galetuko duzu, buruari, ez da nola egin zuten. Ez baldin mazekien baino jotzen. Ba, gaztearen atzean, izkutatuta benetako musikari bat zegoen, eta besoak mauketatik, oza, gaztearen kamisetaxik sartzen zituen, atzeti zegoen, eta oso truko iniozoa da, baina naiz eta trukoa jakinda ere, sekuentzia begiratzen baduzue, ikusiko duzue emaitza oso ona dela. Uh-huh. Ez duzu trukoa ikusten, benetan. Eta onaino, ba, pelikula honi buruz esan nahi duena.
Beraz, Deliverance.
Deliverance.
Gomendatzen duzu ikustea.
Pila bat, bai, uh-huh. Ikusi.
Ez da oso luze, ikusi dute una mar minutu irauten duela.
Ez, ba, bueno, egun txar bat baldin baduzu ez ikusi. Uh-huh. Hau ikusi behar da, nola esaten da, gogoekin.
Gogotxu.
Ez da pelikula, uh-huh. Da, baina triste bat zaude ez ikusi. Ze oso gogorra da.
Gogorra egin da. Beraz, musika honek gainetzen gaitu.
Piskat, bai.
Beno, ba, hor, Xabiren gomendio eta azterketa analizia, Deliverance pelikula, eta bi aste barru, ba, gehiagorekin.
Beste bat, sorpresa.
Sorpresa. Oso ongi. Bueno, dirarte.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.